Ķīnas Rūpniecības un informācijas tehnoloģiju ministrija publicējusi dokumentu laikā, kad Ķīna turpina agresīvo 5G tīkla paplašināšanu. Tā tika izjaukta, kad koronavīrusa uzliesmojums februārī apturēja bāzes staciju celtniecību un optiskās šķiedras rūpnīcu darbību. Dokumentā ministrija mudinājusi vietējās Ķīnas varas iestādes izveidot 5G viedās medicīnas sistēmas, kā arī optimizēt un veicināt 5G pielietošanu cīņā pret jauno koronavīrusa epidēmiju. Dokumentā arī pausts aicinājums iestādēm attīstīt 5G pielietošanu virtuālajā realitātē, rūpniecības un automašīnu sektorā. Ministrija norādījusi, ka valsts pērni ir uzstādījusi 130 tūkstošus bāzes staciju. Analītiķi paredz, ka staciju skaits šogad palielināsies līdz vairāk nekā 600 tūkstošiem, jo investīcijas tīkla izveidei turpinās, neraugoties uz koronavīrusa radītajām problēmām. Šogad tīkla izveidei Ķīnā varētu tikt atvēlēti vairāk nekā 14 miljārdi ASV dolāru.